Labas šeštadienio rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono aš jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Šiandien noriu pasikalbėti apie vyriškumą ir taip juokasimą. Kodėl? Nežinau. Kai šeimoje gimsta vaikas, kai jis auga, nori, nenori, susiduri su klausimu. Ar kažkaip reikia ypatingai elgtis, ar reikia kažkaip kitaip auklėti, jeigu tai yra berniukas, ar tai yra mergaitė, ar ten tikrai berniukams pirkti tik mašinėles ir knygas apie traktorius, o mergaitėms rožinis princesės suknelės, ar jeigu aš visiškai tai ignoruosiu ir mergaitėj pirksiu mašinėles, kas nutiks, ar atvirkščiai berniukui leisiu galbūt sijonus matuotis. Tai kas svarbu berniukams šiandien vis dėl to, bet matyt gal praskambės ir viena kita mergaitė čia, kad jie užaugtų vyrais. Aš šiandien kalbėsiuosi su patyriminių mokymų ir stovyklo organizatoriumi, taip pat tėčiu Mindaugu Vidugiriu.
Labas rytas.
Labas rytas, Mindaugai. Taigi, pristačiau kaip tėtį, tai visų pirma išvardinkit, padėkit man susiorientuoti ir klausytojams, na, kokio amžiaus jūsų vaikai, kiek jūs jų turite. Pažodžiu, savo tą tokią ekspertą, ne tik kaip eksperto, bet ir kaip tėčio poziciją patvirtintumėt.
Žodžiu, pas mus namėjo mikromokyklėlė, nes yra 4 vaikai, 10, 5, 4 ir 2,5 amžiaus.
10, oho, tai tikrai klausykit, toks rimtas esat, rimtai patyręs ir namuose įvairių dalykų.
Vis dar patyrime.
Vis dar patyrime ir dar, man atrodo, kurį laiką įstęsis. Jeigu kalbant apie vyriškumą, kas jums pačiam yra vyriškumas?
Labai įdomus klausimas, nes mes šitą klausimą visada sprendžiam kartu su vyrais, ten stovyklose ypatingai, ir vyriškumas yra labai plati sąvoka, kuri šiais laikais nebetinka, tik tai vyras turi būti stiprus, su kardu visiems ten mokėti duoti nosį ir būti toks grubus vyriškas, bet šiais laikais iš vyro reikalaujama ir tai, kad jis būtų švelnus, ir draugiškas, ir mielas, ir paslaugus, ir žodžiu, visokių kitokių savybių, kurios anksčiau vyram nebuvo tokios svarbios.
O kas jums svarbu, tai galbūt platų klausimą susiaurins, kas jums svarbu būtent toje vyriškumo sąvokoje?
Man labai svarbu, kad jeigu aš kalbant apie tikrą stiprų vyrą, kurį aš įsivaizduoju ir kas, ką vyras turi turėti, tai visi pirma, vyras turi turėti didesnės svajonės ir tikslus negu kad jis pats. Vyras turi laikytis, mokėti laikytis žodžio ir gyvent pats tiesoje prieš save ir prieš kitus, ir kad ir kokia ta tiesa liūdna ar kokia ten bebūtų. Kiekvienas vyras turi gebėti mobilizuoti save ir disciplinuoti save taip, kad eitų tuo keliu, kurio jis yra nusprendęs eiti. Stiprus vyras domisi ne tik materialiais, bet ir dvasiniais dalykais, dvasiniais keliais ir kaip keliauti ne tik tai per šitą pasaulį, verslo, šeimos aplinkoje, bet ir domėtis truputėlį gilesniai savęs pažinimo rakursais ir kampais. Tai va, gal man vyriškumas tokie pagrindiniai dalykai.
Čia jūs pabėrėt irgi tokių labai labai plačių apibūdinimų, kur dar aš turėčiau dar kartą perklausyt ir klausytojams tą primenu, kad žinių radio interneto svetai negali laidą vėl pasileisti iš naujo ir perklausyti ir susižymėti ir pagalvoti apie kiekvieną punktą, labai platus, bet pradėdamas apie vyriškumą, jūs Mindaugai pasakėte, kad na, stiprus, grubus vyras ir vis dėlto mūsų visuomenėje dar labai vyrauja stereotipinis suvokimas, kas yra vyriškumas. Ir ne tik vaizdo ar ne stipraus, bet ir emocinė prasme to stipraus vyriškumo stereotipas. Ar tai mums ir kaip tevams, auginantiems berniukus, vis dar trukdo, kaip jūs matote? Tas stereotipinis, aš turiu mintį, kad vyrai na, yra stiprus, kad jie galbūt ir neverkia, ko aš pati dabar jau kaip ir abejoju, bet tai dar gaju, aš apie tai dar girdžiu.
Aš irgi taip pat girdžiu, yra tas stereotipinis kaip požiūris, kad jo, vyrai neverkia, vyras yra stiprus ir visados turi gebėti atstovėti save ir kitus, bet tie stereotipai patruputį menksta, nes atsiranda labai daug pokalbio sociume, aplamai, kas yra tas vyras ir kad vyrai normalu, jei vyras verkia ir jei neverkia vyras, tai jau yra nebenormalu. Senesnė karta vis tiek jie anksčiau žmonės gyveno truputėlį kitaip. Mes dabar gyvenam perteklius laikotarpiu ir tas vyriškumas jis po truputį keičiasi ir dirbant su vaikais su paaugliais pas juos visai kitas suvokimas ir supratimas apie vyriškumą.
Kuria kryptim keičiasi?
Keičiasi stipriai ta prasme, kad vyrai labai menksta ir nebelieka sampratos, kas yra iš tikrųjų vyras, nes vyrai pasidarė labai, taip liūdnai pasakysiu, bet silpnoji lytis.
Ar teisingai girdžiu, kad matyt, čia irgi tėvų galbūt yra įtaka, kad bandydami pabėgti nuo to stereotipo gurbaus, stipraus, neverkiančio vyro, perlenkiama lazda į kitą pusę, ar tai jūs norite pasakyti?
Lazda perlenkiama jau.
Kad mes jos paverčiam jau labai pernelyg verkiančiais, verkšlenančiais. Ar aš netaip supratau?
Gal problema yra truputėlį kitame. Pažiūrėkim paskutinius 40 metų, kas prisiliečia prie vyro augimo. Darželyje auklėtojos, mokykloje mokytojos. Nuo 7 metų anksčiau vyrai, berniukai, būdavo atiduodami tėčio, senelio, vyresnio brolio globai.
Seniau tai kada? Ir kokia
seniau
čia,
prieš
kokia čia
50
tradicija?
Metų, prieš 100 metų. Lietuviška tradicija, Europoje tradicija. Tai buvo tradicija, kad 7, vyriausias 9 metų berniukas tampa vyru ir jis eina mokos ir būna kartu šalia vyrų. Pas mus tas per paskutinius 40 metų ir tiek pasikeitė, kad vyrai nebeturi pavyzdžio šalia savęs, o tėčiai nėra ugdomi ir mokomi, kad jie turi savo sūnų laikytis šalia savęs, kad ir kaip bebūtų. Einu į darbą, turiu galimybę pasimti savo mažą vaiką, mažą sūnų, kuriam daugiau, kaip 7 metai, aš turiu jį pasimti. Važiuoju kažkur, aš turiu jį pasimti. Einu kažkur, aš turiu jį pasimti. Jis turi matyti, kokio aplinko aš gyvenu, kad labai aiškiai suvoktų, kuo aš kvėpuoju, kaip tėtis. Ir šitas yra visiškai pamesta. Mes atidavę esam, kaip sakyt, mokykla tapusi ta vieta, kur vaikus atiduodam kaip šunis į apmokymus, kur jie turi išmokti tam tikras taisyklės ir mokėti rodyti balsą tada, kada atiduodama komanda. Ir taip
na, toliau. Jūs džiaugiu čia pasakėt kaip šunis, bet yra tame tiesos, kad tėvai dažnai, aš tikrai pritariu iš dalies, čia galbūt tokia riebi metafora, bet jinai yra labai daug pasako apie tai, kaip mes iš tiesų, ko mes tikimės iš mokyklos. Mes tikimės iš mokyklos, kad ji mūsų vaikus užaugins žmonėmis ir mes kaip tėvai. Aš bendraja prasme kalbu, tikrai ne apie kiekvieną šeimą konkrečiai, bet dažna ta nuomonė, kad mes kaip ir nusijimam patys, ar ne? Ir mes čia galim pakalbėti, matyti vis dėlto, ką šeima gali padaryti, nes kaip supranta, mokykloje, darželyje, moterų, šalia vaikų yra didžioji dauguma. Tai ką gali šeima nuveikti šito klausimu?
Kaip ir minėjau, kiekviena laisva sekundė, laisva minutė, tėtis turi maksimum laiko skirti savo sūnui. Ir jeigu namuose yra sūnus, tai tėčio užduotis yra būti šalia jo.
O kodėl nuo 7 metų?
Iki 7 metų vaikui dar labai reikia mamos, reikia to švelnumo, jis vis
nesvarbu,
yra ryšys.
Nesvarbu, ar berniukas, ar mergaitė, ar ne?
Mergaitės ryšį visados turi su mama, ir, ten yra. Bet berniukas jau yra pasiruošęs eiti į vyrišką aplinką, būdamas 7-9 metų. Nes tada jau susiformuoja, kad yra stiprumo, yra gebėjimo atsilaikyti, yra gebėjimo suvokti, kas vyksta ir jau tokio amžiaus vaikai sugeba ir suprasti savo jausmus ir juos įvardinti. Tai čia vienas iš dalykų. Metrai paėmus, nu, taip, 7-9 metai jau paėmus, berniukas jau supranta, ką jis daro, kuris yra ir jo jau nebereikia prižiūrėti, jis ten apsimovė kojines prieš maudomasis batus ar ne. Tai vat nuo to amžiaus. Ir kai sako, o tai dabar aš neturiu laiko ten tam savo sūnui skirti tiek dėmesio ir taip toliau. Tai aš visada tėčių klausiu, ar jūs norėdami parodyti savo pasaulį, dar einat į savo sūnaus pasaulį. Sūnaus pasaulį šiais laikais, kas yra virtuali erdvė. Visada klausiu tėčio, ar tu žaidi kompiuterinius žaidimus su savo vaiku? Ar yra žaidimų, kuris yra geresnis už tave ir jis tave gali pamokyti? Ar žinai, kas yra tavo sūnaus telefone, kokie žaidimai, ir ar tu juos pats esi peržaidęs arba bent jau susipažinęs? Ir didžioji dalis berniukų žaidžia tuos žaidimus, kurie yra netinkami, ypač mažesnio amžiaus vaikam, nes tėvai nekreipia visiškai dėmesio, nes tiesiog neturi suvokimo, kas tai yra.
Nefiltruoja turinio, nes nepažįsta jo.
Nepažįsta, nes mes norim, kad vaikai ateitų į mūsų pasaulį, bet į jų pasaulį mes nenorim eiti, nes tingim. Ir tėčio užduotis eiti į savo sūnaus pasaulį, aiškintis, kame jis, kokiam pasaulį gyvena, su kuo jis susiduria, kokiais sunkumais, kad sugebėti išspręsti jo sunkumus jo aplinkoj, kad tą patį galėtų padaryti ir to aplinkoj, kuri vadinasi gyvenimas. Kad sūnus žinotų, aha, jeigu man kompiuteriniam žaidime ar kažkoje vietoje, kur man skauda, tėtis padėjo išspręsti problemą, tai reiškia, kad mano tėtis gali išspręsti ir mano gyvenimiškas problemas, ne tik tai virtualioje erdvėje.
Aš klausytojams primenu, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su patyriminių mokymų ir stovyklų organizatoriumi Mindaugu Vidugiriu aš kalbuosi apie vyriškumą, apie tai, kaip berniukai tampa vyrais, žiūrėdami į savo tėčius. Aš klausau ir šiek tiek tapatinuosi dabar su tomis šeimomis, kur galbūt vyro tiesiog nėra dėl vienų ar kitų aplinkybių, ar ne. Ar tėvai išsiskyrė ir tėtis nelabai dalyvauja vaiko gyvenime, ar tiesiog to tėčio nėra dėl, na, viso įvairiausių gyvenimiškų peripetijų. Kaip tada? Dabar klausosi mama ir į kiekvieną jūsų tą argumentą, kaip tėtis turi būti šalia, jei galbūt kaupėsi gniužulas gerklė ir jinai gali tiesiog jum išrėkti, ar ne, kad to tėčio nėra, ką tada daryti? Tai ką jūs patartumėt tokioms šeimoms, kur na, tėtis nėra aktyvus, nes jo tiesiog nėra?
Tada grįžkim prie vyro, kuris yra šeimoje. Tai gali būti mamos brolis. Tai gali būti dėdė, tai gali būti senelis, tai gali būti stipriai vyresnis brolis. Vyrų mūsų aplinkoje yra, tik tai ar mes norim juos matyti. Kaip pavyzdys, jeigu aš noriu, kad mano sūnus mokėtų to, ko aš nemoku, arba ugdytų tą savo vyriškumą, tai jeigu aš galvoju apie būrelį savo sūnui, kaip mama, visų pirma turėčiau pagalvoti, ar būrelio vadovas yra vyras. Ir ar jo vertybės atitinka tas vertybės, kurias aš noriu įskiepyti savo vaikui. Tai visados reikėtų rinktis ir ieškoti stipraus trenerio vyro, jeigu nėra namie stipraus tėčio arba tėčio nėra. Tai
teisingai aš girdžiu, kad svarbus yra vyriškas pavyzdys ir tai nebūtinai gali suteikti, na, tas tikras tėtis, ar ne, taip. Tas tėtis gali būti kaip simbolis su kitu vyru ir vyriškos vertybės, vyriškas elgesys, vyriškas pavyzdys.
Taip, tai kiekvienas berniukas, nu, tiek ir mergaitės, bet berniukai visados turi vyrą herojų, iš kurio ima pavyzdį. Ir jeigu nėra šalia vyro, iš kurio jis tikrai gali imti pavyzdį kaip iš herojaus, jis susiras savo herojų, tik tai nebūtinai mums kaip tėvams toks herojus patiks. Nes pirmas dalykas, kad tokie herojai padarys, tai duos labai daug dėmesio, kurio berniukai negauna iš kitų vyrų.
O ką daryti tada, jeigu mums nepatiks, jeigu kažkas pradės mum pjautis, va vėlgi su vertybėmis, ką tada daryti?
Žinot, kažkai augau mano aplinkoje vyrai herojai, vyrai stipresnių žmonė, kurie man buvo pavyzdys, tai buvo vyrai, kurie buvo sėdėję kalėjimuose, kurie buvo stiprus visom prasmėm, grubus, agresyvus ir tikrai ne pats geriausias pavyzdys visuomeniai, mano tėvai apie tai nežinojo. Nežinojo, nes tiesiog tai buvo ir tais laikais nelabai gilinomės į tai, kas šiandien atrodo svarbu. Tai aš visada siūlau, kad pasiūlyti savo sūnui geresnį variantą prieš tai, kai jis variantą susiranda pats. Tai treneris, tėtis, tėčiui visada sakyti, eik į šaudyklą, eik paslidinėti, eik pasivaikščioti su savo sūnum, eik, nežinau, pasimaudyti visur, visur eit kartu. Aš, pavyzdžiui, savo vyriausiai sūnų, kuriam 10 metų, tempiuosi į darbą, tempiuosi į mokymus, tempiuosi visur, kur tik tai galiu, kur žinau, kad aš galiu jį pasimti ir nebūtinai jis man yra patogus ten. Ir nebūtinai man labai ten faina ir lengva su juo, bet aš žinau, kad jis turi būti šalia, jis turi matyti mane kaip pavyzdį, turi matyti, kuo aš užsiimu. Ir kaip aš gyvenu, kokia yra mano kasdienybė. Ir mes pakankamai daug laiko praleidžiam kartu. Netgi darbinė prasme, kuris mato, koks aš esu iš tikrųjų.
Ar jis pats neprieštarauja tam, jis su džiaugsmu eina, ar vis dėlto kažkokio reikia pasitelkti jums?
Aišku, visaip.
Gudrumą.
Ir gudrumą, ir griežtumą, ir pavilioti, ir visko reikia, nes, kaip pasakyti, nuotaika yra visados. Berniukai linkia tingėti. Sako, ne, nenori, nereikia, neįdomu.
Aš tą girdžiu ne, iš savo sūnaus kartais, todėl tai ir klausiu. Valio,
tai tada ieškai visokių priemonių, nuo manipuliacinių iki griežtumo arba iki paprastumo, kad klausyk, einam ten, o paskui eisim ten, kur tu nori. Kad galėtumėm...
Dėrybos.
Dėrybos, jo, su dėrybų menas berniukui yra privalomas, kad jis suprastų, kad jis gali dėrėtis dėl sąlygų šeimoj, gilesnių sąlygų savo.
Ar būna taip, kad va, jūs netgi pritaikot griežtas manipuliacinės priemonės, kad priverstumėt to sunus, paskui kažkaip matot, kad vis dėlto jis džiaugiasi tuo buvimu kartu? Ar jis tiesiog išsako tai, ar mes galėtumėm kaip tėvai tikėtis, kad gausim kažkokį grįžtamą į ryšį, ar vis dėlto investuojam į priekį ir žinom, tikim, kad darom gerai?
Jūs niekada negausit tiesioginio grįžtamą į ryšio, kad galėtumėt pasidžiaugti, koks jūsų sunus yra nuostabus ir kaip jis čia dabar gerai elgiasi.
O kaip mes įgausim?
Jūs įgausit iš kitų žmonių, kur kiti žmonės sakys, oho, koks tavo sunus. Nes namie jis vis tiek priešinsis, vis tiek ieškos būdų, kaip peraukti mus kaip tėvus. Tai namie nereikia tikėtis, kad vaikas bus tuo pavyzdžiu, kurio mes iš jo tikimės. Jis visą tai pritaikys, bet mums nematant ir negirdint. Tai nereikia ieškoti būdo, kaip pasimėgauti savo vaiko vertybėmis, įgūdžiais ir pavyzdžiui, kurį jis mato savo šeimoje. Reikia tiesiog tikėti ir pasitikėti ir žinoti, kad jis tai gyvenime kažkurio momentu pritaikys.
Tai labai yra sunku, nes taip užsiknisi, kaip sakant, nuo to investicijos amžinos. Aš pati kaip mama sakau, nes kitą kartą labai sunku, tu labai norėtum, kad tavo vaikas paplotų per petį. Bet taip nebūna, ar ne?
Reikia visi pirmą vieną esminį dalyką suvokti. Vaikai nepriklauso mums. Tai nėra mūsų nuosavybė. Tai nėra tai, ką mes esam pasiskolinę. Tai nėra žaislas. Tai yra gyva būtybė, kuri yra iš principo nepriklausoma. Tik tai yra priklausoma nuo mūsų iki tam tikros pilnametystės, kai mes paleisim juos eiti savo keliu. Ir jeigu mes nesuvokiam nuo pat pradžių, kad vaikai nepriklauso mums, jie yra tik tai trumpam užėję į mūsų gyvenimus, mus pamokyti ir patys pasimokyti, tai tada tas prieraišumas darosi nebe visai sveikas ir norisi mėgautis savo vaiku, o ne leisti jam gyventi savo gyvenimą.
Mes dabar kalbėjom apie berniukus, apie vyriškumą, bet ar vis dėlto nėra čia pavojaus, na, tokio dėliojimo truputėlį lentynėles, ar ne, kad berniukas nuo 7 jau čia įsutėčių. Ar čia nėra kažkokio pavojaus, kad mes vis dėlto irgi vėl uždėsim kažkokį tai, na, stereotipą, aš nežinau, ar tas lyties atsineštas ženklas vis dėlto jis yra ir mes turėtumėm gerbti ir pripažinti jį?
Žinot, aš vėl gal truputėlį grubokai pasakysiu, bet aš genderizmu netikiu ir aš manau, kad mes neturim vienodų teisių. Vyrai ir moteris. Mes kiekvienas turim pareigas, atsakomybės visiškai skirtingas. Aš niekada gyvenime nesugebėsiu pagimdyti ir mano dukra niekada nesugebės gyvenime užsiauginti barzos. Tai tos teisės yra nuo pat pradžių yra visiškai skirtingos ir nereikėtų maišyti, kad mes šiandien eisim į vieną pusę arba į kitą pusę. Kuo vyras labiau bus vyras ir praleis vyriškoje aplinkoje daugiau laiko, tuo jis bus stipresnis ir savim pasitikintis ir gebantis pats priimti sprendimus, o nelaukti, kol stipresnė mama, stipresnė žmona arba stipresnė sesuo už jį padarys dalykus, kuriuos jis pats turėtų padaryti. Tai šitoj vietoj aš būčiau linkęs už tai, kad visgi vyrus ugdyti vyriškai. Ir tai turėtų daryti vyrai, o ne moterys, nes moterys neturi tų savybių ir neturi net iš prigimties to, ką turi vyrai. Taip pat kaip mes negalim ugdyti moterų kaip vyrai, nes nemokam.
Nu, čia aišku, jūs tikrai pripažinsiu, gana griežtai pasakėt ir čia labai daug yra temų ir potemių ir niuansų ir tos teisės vis dėlto yra labiau apie tai, kad na, žmonės nori daryti dalykus, ne, aš nekalbu apie gamtos užkoduotus ar net ten, tarkim, kaip jūs sakot, gimdymą arba barzdą, bet yra apie dalykus, kurių daug metų moteris, tarkim, negalėjo daryti ar ne, ir nori daryti.
Pavyzdžiui.
Na, teisės tos pačios, kuris mes esam, tarkim, išsikovojo, tarkim, balsavimo teisę, lygaus uždarbio teisę.
Oi.
Ir čia daug temų ir potemių yra, kur jūs irgi, kur žmonės kitą kartą nesuvokdami suabsoliutina iki to, iki kitų lygių teisių. Ir aš tikrai neketinu investuoti tai, kad mano sūnus galėtų pagimdyti ir arba investuoti tai, kad mano dukros galėtų auginti barzdą, jokių būdų ne, bet vėlgi klausimą palieku tokį platesnį, ar ne, kad mes galim norėti dėlioti į lentynėles, bet kartais mes norim vis dėlto visus turėti vienoje lentynoje, ar ne, ir tai, kad aš vedu radio laidą, aš taip pat džiaugiuosi, kad kaip moteris tai galiu daryti, ar ne,
taip.
Galiu rinktis, ką dirbti ir ką veikti gyvenime, ko galbūt negalėjo pasirinkti mano promočiute, nes tiesiog nebuvo tokių didelių galimybių, ar ne? Tai va, bet čia, žinokit, Mindaugai, mes jau lipam į visiškai kitą temą,
tikrai,
kur tikrai galbūt pasikalbėsim šitą temą kitoje radio laidoj. Aš labai dėkoju, kad jūs atėjote šį rytą į Tėvystės įkvėpimus, labai dėkoju, kad buvote, dalinote savo įžvalgomis. Klausytojams noriu pasakyti, kad šiandien čia su patyriminiu mokymu ir stovyklo organizatoriumi Mindaugu Vidugiriu mes kalbėjomės apie vyriškumą, apie tai, kas svarbu berniukams, kai jie auga. Ir nebejoju, kad klausytojai, na, klausytojams sukėlėm šiokią tokią audrą galvoj ir jie turės apie ką pamastyti. Šiandien šį savaitgalį linkiu visiems klausytojams gražaus savaitgalio. Taip pat primenu, kad paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Gražaus pavasariško savaitgalio linkiu visiems klausytojams ir jums, Mindaugai. Ačiū.
Jums irgi viso geriausio.